Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Naše trpljenje ima smisel samo, če je deležno z nekom drugim. Ob velikem petku poudarja pater Marko Ivan Rupnik in dodaja, da je na ta dan človek Bogu rekel ne. Križev pot letos ne bo v rimskem koloseju, ampak v Vatikanu. Meditacije je pripravila zaporniška župnija iz Padove. Sveti deželi bomo letos svojim darom lahko pomagali v nedeljo 13. septembra. Včerajšnje maše zadnje večerje brez navzočnosti vernikov in brez obreda umivanja nog. Infektologinja Bojana Beovič, epidemija poteka sorazmerno dobro, val okužb se še ni končal. Mednarodni denarni sklad napoveduje največjo recesijo po veliki depresiji leta 1929. Vreme sončno in celo do 26 stopinj Celzija. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. V središču današnjega velikega petka je Kristus na križu. To je dan strogega posta in pokore. Edini dan v letu, ko ni maše, ampak poseben obred velikega petka. Pater Marko Ivan Rupnik nas je v današnji svetovalnici povabil, da moramo na ta dan gledati kot na dar. Potrebno je, da človek spozna, da je najlepša plat življenja, ko ljubi in ko ljubiš, pomeni, da nekomu daješ nekaj čisto zastonj.
Danes velik petek je zame prav to, ne? Človek je rekel Bogu ne, nočemo daru tvojega sina, mi hočemo sami priti do tebe, mi bomo prišli do tebe, da tvoje pozicije čist sami. In se mi zdi, da to je najhujše, ne? Da mi ne zmoremo znotraj našega zornega kota tudi sprejeti zastojnskost in podarjenost in ljubezen, ampak je ta sila, da bomo sami nekaj. Ne, hvala lepa, daru ni treba, mi bomo sami zaslužili.
O trpljenju, ki je poudarjeno v velikem petku, pa je pater Marko še dodal.
To, kar je Kristus v svojem življenju zajel v ljubezni, je postalo del njegove osebe. In to pomeni tudi naše trpljenje. Naše trpljenje ima smisel samo, če je deleženo z nekom drugim. In Kristus je šel čist do konca, da bi ne bilo niti kotička človekovega obzorja, kjer ga ne bi mogli najti in tam do konca podobnega. Čist do konca, pravi pismo Hebrejcem. Čist v vsem je bil preizkušen kot mi vsi in je osebno trpel, kar trpi človek.
Celotnemu dvogovoru, katerem je pater Marko Ivan Rupnik spregovoril tudi o pandemiji, lahko prisluhnete na naši spletni strani. Na Radio Ognjišče bomo obred velikega petka prenašali ob 18. iz Murskosoboške stolnice. Video prenos bo tudi na naših spletnih straneh. Škofje nas vabijo, da se na to nocoj pridružimo molitvi križevega pota, ki se ob 21. ne bo začel v rimskem koloseju, ampak na trgu svetega Petra v Vatikanu. Papež je meditacije letos zaupal zaporniški župniji zapora Due Palaci v Padovi.
Papež se je odločil za zapor prav iz razloga, da bi nam tudi tokrat korak narekovali zadnji. Nagovorili nas bodo različni ljudje, ki so kakorkoli povezani z zaporom. Meditacije so napisali obsojenec, potem je policist zaporniške policije, prostovolec, družina zapornika, nadzorni sodnik. Lahko rečem, da bo to izredno bogat in nagovarjajoč križev pot.
Je povedal duhovnik na doktorskem študiju v Rimu Sebastian Valentan. Na Radio Ognjišče se lahko molitvi križevega pota pridružite ob 15. Glavni urednik monsignor Franci Trstenjak.
Besedilo križevega pota je napisal duhovnik Stanko Štefanič, župnik na Črnučah v Ljubljani in mu dal naslov Križev pot upanja in hvaležnosti ali križev pot vaškega oziroma vašega župnika. Ob spremljanju postaj Jezusove poti trpljenja bomo premišljevali pot epidemije, na katero smo morali stopiti vsi v naši državi, Evropi in svetu. Posebna pozornost je namenjena velikim naporom zdravnikov in drugega zdravstvenega osebja, ki si preko svojih moči prizadevajo za ozdravitev vseh obolelih s koronavirusom. Skozi vse postaje se prepleta hvaležnost Kristusu, ki je za nas in za naše odrešenje trpel in umrl, kakor tudi hvaležnost zdravstvenim delavcem za opravljeno delo. Ob sklepu vsake postaje je izrečena pomenljiva prošnja: daj vsem, ki rešujejo življenja, svojo moč, blagoslovi jih Gospod.
Simbolika Velikega petka predstavlja namero in razpoloženje, da se v odpovedi odpremo in postanemo bolj razpoložljivi za Božjo milost in spreobrnjenje srca. Pred Veliko nočjo smo vajeni vrst pred spovednicami, a tudi spoved zdaj ni mogoča. So pa drugi načini za kesanje, poudarja ljubljanski nadškof Stanislav Zore.
Papež Frančišek je zelo poudaril, da je v tem času pomembno, da nekdo, ki nosi v sebi to težo greha, stopi pred Boga in mu iskreno prizna vse, kar se mu je zgodilo, vse, kar nosi v sebi. Vse to breme izroči Bogu, njegovi ljubezni, in ga prosi: Gospod, odpusti mi, in ko bo mogoče, bom pristopil k zagrmentu spovedi. In naj dodam še eno zelo lepo misel Slavka Rebrca, generalnega vikarja koprske škofije, ki je rekel: ta čas je izjemna priložnost za to, da se opravi skupno spokorno bogoslužje znotraj družine. Ko vsak družinski član, oče, mama, vsak otrok posebej, presodi sam pri sebi, zelo iskreno, kaj mora koga prositi odpuščanja. In potem to dejansko storijo. Drug drugega prosi odpuščanja za to, kar sem rekel, za to, kar sem storil. Potem skupaj zmolijo kesanje in se potem usedejo za mizo in praznujejo to novo svobodo, novo bližino ljubezni med seboj. Tako da možnosti so različne.
Tradicionalno je na Veliki petek predvidena nabirka za sveto deželo. Ker trenutne razmere marsikje onemogočajo normalno skupnostno obhajanje obredov, je Kongregacija za vzhodne cerkve papežu Frančišku predlagala preložitev. Določil je, da bomo letos bratsko solidarnost s kristjani na Bližnjem vzhodu lahko pokazali 13. septembra. Helena Križnik.
Odločitev, da na Veliki petek po vseh župnijah zbiramo darove za sveto deželo, je leta 1974 sprejel papež Pavel VI, ki je 10 let prej obiskal Jezusovo domovino.
Prvi papež, ki je prišel iz Rima za svetim Petrom, je videl situacijo v sveti deželi, kako se ta skromna skupnost v sveti deželi vzdržuje.
Je pojasnil komisar za sveto deželo pater Peter Laurih. Zaradi gmotnih težav, s katerimi so se soočali kristjani na Bližnjem vzhodu, je papež Pavel VI ves katoliški svet prosil za podporo, da lahko tam nadaljujejo svojo evangeljsko navzočnost.
Ne kot muzeje prvenstveno, ampak kot živo cerkev in obenem tudi za vzdrževanje svetih krajev, vseh dejavnosti, ki jih sveta dežela opravlja, pomeni šolstvo, pomeni karitativno delo, pomeni študijsko delo, pomeni arheološko delo v smislu izkopavanj, vzdrževanj svetih krajev in tudi recimo izkopanin, ki se dogajajo še vedno.
Kakšna je delitev sredstev?
65% teh darov gre kustodiji svete dežele in 35% teh darov gre kongregacije za vzhodne cerkve.
Prefekt Kongregacije za vzhodne cerkve, kardinal Leonardo Sandri, je v letošnjem pismu, s katerim vabi k sodelovanju pri nabirki za sveto deželo, spomnil, da se kristjani na Bližnjem vzhodu še naprej soočajo s številnimi preizkušnjami. Vse manj jih je, kar je tudi posledica dolgotrajnih vojn na območju. Letos bomo zaradi pandemije novega koronavirusa svojo bratsko solidarnost z njimi lahko pokazali šele jeseni, točneje v nedeljo pred praznikom povišanja svetega križa. Simbolika je očitna, poudarja pater Laurih.
Križ Velikega petka in povišanje svetega križa, potem ko je našla ostanke svetega križa sveta Helena pod Kalvarijo, ko je izkopavala ob pripravi Konstantinove bazilike, prve bazilike na kraju Kalvarije in Božjega groba, to je očitna povezava.
Končajmo s podatkom, kako velikodušni smo bili lani Slovenci. Za sveto deželo smo v nabirki na Veliki petek namenili 74 000 evrov. Še 35 000 evrov je prek svojih akcij in darov romarjev dodal naš komisarjat za sveto deželo.
Papež je včeraj mašo zadnje večerje daroval v prazni baziliki. Tudi slovenski škofje in duhovniki so jo darovali brez navzočnosti ljudstva. Odpovedan je bil obred umivanja nog, več Marta Jerebič.
Papež Frančišek se je v pridigi spomnil duhovnikov, ki so umrli zaradi okužbe z novim koronavirusom. Samo v Italiji jih je bolezni podleglo več kot 60. Skupaj z zdravniki, bolničarji in medicinskimi sestrami so svetniki sosednjih vrat, je dejal. Spomnil se je tudi duhovnikov, ki znajo izkazovati bližino vernikom, pa tudi duhovnikov, ki zaradi spolnih zlorab nekaterih sobratov ne morejo niti iz hiše, ne da bi jih zmerjali. Vsem duhovnikom je priporočil, naj ne pozabijo prositi odpuščanja in naj sami velikodušno odpuščajo.
Oggi tutti voi, fratelli sacerdoti, siete con me nell'altare.
Danes ste vsi duhovniki z menoj na oltarju, to bi vam rad rekel, ne bodite trmoglavi kot Peter, pustite si umiti noge, Gospod je vaš služabnik, On vam je blizu in vam da moč, da vam umije noge. Na radiju Ognišče smo mašo zadnje večerje prenašali iz Mursko-Soboške stolnice. Škof Peter Štumf je v pridigi dejal, da je Jezus edini resnični antivirus, edino resnično zdravilo.
Najbrž nikdar poprej ni bil glad po Evharistiji tako velik, kot je sedaj. Ta evharistični glad nas ne črviči po želodcu, temveč v duši. Ta glad nas gnete v drugačne ljudi, kot smo bili do sedaj. Saj se spomnite tiste reklame, ki sporoča, ko si lačen, si ful drugačen.
Škof Štumf je izrazil upanje, da nas bo koronavirus, ki ga občutimo kot zver, zmlel v novi čisti Jezusov kruh.
Da bi priznali, da je samo Bog gospodar nad življenjem in smrtjo. Da bi končno postali hvaležni Bogu za življenjem. Da bi tako postali ponižni pred Bogom, da bi postali iskreni v veri, da bi drug v drugem videli brata in sestro, da bi vsem ljudem privoščili blagoslovljeno, lepo in zdravo življenje, da bi hrepeneli po Božjem kraljestvu med nami.
Koprski škof Jurij Bizjak je pri maši zadnje večerje spomnil, da so mnogi kristjani skozi zgodovino veliko noč slavili predvsem po hišah in družinah.
Letošnja nadloga preusmerja tudi naša slavja iz naših crkva, predvsem v naše hiše in v naše družine, v naša domača ognišča. Sprejmimo, brati in sestre, ta premik in to spremembo rade volje iz očetove roke in ga goreče prosimo, naj blagoslavlja naše domove in naša domača ognišča.
Jezus je tisti, ki nase sprejema vse naše grehe in preizkušnje, stiske, bolezni in trpljenje, pa je poudaril novomeški škof Andrej Glavan.
Spomnimo se na to, zlasti v tem času bolezni, ko so mnogi v izolaciji priklenjeni na bolniške postelje in dihalne aparate, ko so prisiljeni skoraj na mok, ko ne morejo nikomor potožiti svojega trpljenja. Čeprav so deležni požrtvovalnega dela zdravnikov in strežnega osebja. Molimo nocoj zanje, da bodo čutili, da nekdo čuti z njimi, nosi njihovo bolečino in da je sprejemanje te žrtve lahko blagoslov za druge, kot je bila Jezusova žrtev za nas vse.
Je spodbudil škof Glavan.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Kmetijsko ministrstvo vabi ljudi k pomoči pri sezonskih delih v kmetijstvu. Konec tedna nas spet čaka poostren nadzor gibanja in zadrževanja na javnih mestih. Od upoštevanja ukrepov odvisen nadaljni potek epidemije. Evropske države so se za soočenje s koronakrizo dogovorili za 500 milijard evrov vredno pomoč.
prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdravno. Dobra novica je, da so odprli cesto Ormož-Ljutomer pri Pavlovci, tako da sedaj promet na tem odseku poteka nemoteno, brez večjih posebnosti. Ja, pneumatika na vozišču pa ovira promet na štajerski avtocesti med pokritim vkopom Malečnik in priključkom Zrkovci proti Ljubljani. Pred predorom Podmilj pa je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas proti Mariboru. Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruž in središče ob Dravi za tovorna vozila pri stopu iz Slovenije. Do preklica danes v petek pred veliko nočjo ter ob nedeljah in praznikih pa ni omejitve za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognišče, Mirko Žaren.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Nadaljujemo pa s podatki o epidemiji. Včeraj sta umrla še dva bolnika s COVID-19, kar pomeni, da se je število umrlih v epidemiji povzpelo na 45. V četrtek je bilo sicer po navedbah vlade opravljenih 1234 novih testov na koronavirus, pri čemer so ugotovili okužbo pri 36 ljudeh, skupaj že pri 1160 ljudeh. V bolnišnicah je bilo včeraj 106 bolnikov s COVID-19, od tega 36 na intenzivni negi. Odpuščenih je bilo 9 oseb, skupaj že 137. Vodja svetovalne skupine v sklopu Ministrstva za zdravje Bojana Beović ocenjuje, da smo pri nas dosegli vrh epidemije. K temu so prispevali ostri ukrepi. Te pa bo potrebno spoštovati še nekaj časa, da se nam ne ponovi italijanski scenarij. Prispevek Alena Salihoviča.
Kljub nekaterim spodbudnim besedam vladnih predstavnikov v minulih dneh je potrebno še naprej upoštevati vsa navodila, le tako se bo epidemija začela še bolj umirjati. Infektologinjo Bojano Beović kljub izgubljenim življenjem veseli, da je slovenski zdravstveni sistem zmogel in da se nam ni zgodilo to, kar smo lahko videli v Italiji.
Pri nas je zdravstveni sistem zdržal. Ni zmanjkalo ventilatorjev, ni zmanjkalo zaščitne opreme. Zdravniki na primarni ravni, družinski zdravniki so lahko obravnavali bolnike s sumom na COVID. Epidemijo smo uspeli stišati na način, da je bilo vse to možno.
Trdi, da so k spodbudnim rezultatom prispevali ukrepi za zajezitev epidemije.
Ti ukrepi so bili za marsikoga osebno, jaz razumem, pretirani. In marsikdo se bo pritožil, da so bili pretirani. Ampak jaz kot zdravnica moram reči, da mi ni hudo zagovarjati, če so bili pretirani, če je to pomenilo manj človeških žrtu, manj nesrečnih družin.
Epidemija po njenih besedah poteka sorazmerno dobro, da se lahko ta val epidemije konča, pa so potrebni naslednji pogoji.
Tisto bistveno je, da se bolezen iz enega človeka prenese v povprečju na manj kot enega. Na ta način nastane neka negativna povratna zanka in epidemija začne izzvenevati. V Sloveniji še nismo čisto tam. Smo zelo blizu, ampak še nismo tam. Drugi bistven pogoj seveda je, da imamo potem organizirano, zelo dobro organizirano službo, ki bo vse te izbruhe, ki bodo sledili, Slovenci seveda proti tej bolezni nismo imuni, virus še kroži in bo še povzročal majhne izbruhe, te izbruhe moramo zelo, zelo dobro obvladati in seveda še prej vsakega od njih zaznati.
Eno od vprašanj je tudi, na kakšen način začeti sproščanje ukrepov. Enotne formule, kot pravi Beovićeva, ni.
Gotovo pa je vsakemu jasno, da je treba odpirati tako, da ne bomo ponovno povečali prenosov in ponovno spravili to krivuljo v tako imenovano eksponencialno, se pravi strmo navzgor. Ta krivulja bi lahko, če sedaj ni, v naslednjem obdobju ogrozila naš zdravstveni sistem oziroma ne ogrozila zdravstveni sistem, ogrozila ljudi, tako kot v recimo Italiji in podobnih državah.
Je na vladni novinarski konferenci povedala infektologinja Bojana Beović.
Pred nami so ključni dnevi za zajezitev epidemije. Čeprav so velikonočni prazniki, pristojni vendarle pozivajo naj ostanemo doma. Tudi policisti bodo ta konec tedna poostreno nadzirali spoštovanje prepovedi gibanja zunaj svoje občine. Tanja Dominko.
Medtem ko pristojni napovedujejo omilitev nekaterih ukrepov v prihodnjih dneh, pa sprostitev omejitev gibanja in druženja na javnih mestih za zdaj ni predvidena. Uradni govorec vlade Jelko Kacin pojasnjuje.
Če sprostimo prehitro to gibanje, se bomo vsi nalezli nekega lažnega občutka, da je epidemija že za nami, da smo tako rekoč varni. In če želimo kaj več storiti in povečati našo mobilnost, se bo treba najprej na to mobilnost pripraviti, dosledno upoštevati tudi navodila in zagotoviti vsa zaščitna sredstva, jih pravilno uporabljati.
Je pa treba še nekaj povedati, da slika pogostnosti te bolezni po občinah v Sloveniji je pa kar zelo različna. In če pogledate to sliko, je pravzaprav omejitev na občine še veliko bolj smiselna, kot se zdi v začetku. Mi imamo določene občine, do katerih virus pravzaprav sploh še ni prišel.
Pa je dejala vodja vladne svetovalne skupine Bojana Beović. Tudi državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregant je sinoči dejala, da bo letošnja velika noč drugačna.
To je tak družinski praznik, ko gremo skupaj k žegnu, se usedemo skupaj za mizo in tokrat tega ne bomo naredili. Tokrat ne bomo skupaj ne zato, ker se ne bi imeli radi, ampak ravno zato, ker se imamo radi, ker pomenimo eden drugemu veliko. Mislim, da je na obzorju sprememba na bolje. Če bomo vzdržali, potem se lahko jutri zbudimo v nov dan. Do takrat pa prosim, dajmo še malo vzdržati.
Verjetno bo marsikdo danes in jutri še zavil po nakupih. Potrošniki starejši od 65 let bodo morali po novem ob vhodu v trgovino svojo starost dokazovati z osebno izkaznico, je sklenila vlada. Ob dopolnitvi odloka, ki ureja obiskovanje trgovin, je zapisala, da med 8 in 10 uro ter zadnjo uro delovanja trgovine lahko nakupujejo samo ranljive skupine, torej tudi starejši od 65 let. Bregantova nas poziva, naj z obiski trgovine ne pretiravamo. Tudi konkretno navodilo glede razkuževanja ne bo odveč.
Čim manjkrat hodite v trgovino, nosite maske, vendar pa namesto rokavic, ki jih skoraj vsi valjamo po žepih, ko jih slečemo, jih zatlačimo nekam v vrata avtomobila. Namesto tega rajši razkužujemo roke. To se pravi, predno gremo v trgovino, razkužimo roke in potem, ko pridemo iz trgovine oziroma ko oddamo voziček ponovno.
Naj nas podatki, da umirajo predvsem starejši, ne zavedajo. Tudi za mlajšo generacijo je virus lahko nevaren. Je še poudarila Bregantova. Zato tudi med prazniki in kljub lepemu vremenu upoštevajmo navodila in držimo razdaljo do soljudi.
Francija je ob pandemiji novega koronavirusa pozvala tiste, ki so brez dela, da pomagajo kmetom pri delu na poljih in v živinoreji. Na poziv se je odzvalo več kot 200 tisoč ljudi, je v torek pojasnil francoski kmetijski minister. Nekaj podobnega je na današnji tiskovni konferenci storila podpredsednica vlade in ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec. Prispevek Roberta Božiča.
Pozivam torej študente, brezposelne delavce, delavce na čakanju, mlajše upokojence, vse, ki ste zdravi in ki lahko delate in ste radi tudi na svežem zraku, podajam apel, da vas slovenski kmetje tokrat res potrebujejo. Potrebujejo vas tudi seveda prebivalci Slovenije, vsi tisti, ki jim domača in pa kakovostna zdrava slovenska prehrana predstavlja osnovni element njegovega preživetja.
Kot je v nadaljevanju pojasnila kmetijska ministrica, želi vlada na ta način rešiti težavo s sezonskimi delavci, ki bi v tem času v največji meri našli delo v hmeliščih. Je pa po njenih besedah priložnosti za delo še več, zato bodo v klicnem centru ministrstva v sodelovanju z to pristojnimi inštitucijami poskušali pomagati navezati stike med tistimi, ki delo ponujajo in tistimi, ki so zanj zainteresirani. Ministrica Pivčeva je še dodala, da je pravna podlaga za to že v prvem protikoronskem zakonu, drugi pa naj bi prinesel še nekaj novih določil.
Mi bomo pa tisti, ki bomo poskrbeli za to, da do teh kontaktov med iskalci teh del in pa tistimi, ki bi bili voljni za opravljati ta dela, pride, in prav tako bomo seveda skrbeli, da bojo pravilno urejena razmerja za to delo, bodi se da gre za študentske pogodbe ali za kakšne druge pogodbene pravne akte, in seveda tudi za to, da bojo za to dobili plačilo.
Ministrica je dopoldne predstavila stališča in tudi nekatere načrtovane rešitve v okviru drugega svežnja proti koronske zakonodaje. Več boste slišali v tedenski kmetijski oddaji, ki bo tokrat izjemoma na velikonočni ponedeljek ob 11.
Mercator je Rdečemu križu Slovenije in Slovenski Karitas predal približno 30 ton živil in higienskih potrebščin za socialno ogrožene družine in posameznike. Pakete bodo začeli prejemati že v prihodnjih dneh, govori generalni tajnik Slovenske Karitas Peter Tomažič.
Na Slovenski Karitas smo zelo hvaležni za donacijo Mercatorja in seveda za pripravljenost tega podjetja, da podpre delo naših prostovoljcev, župnijskih in škofijskih karitas, ki v teh dneh na terenu delijo hrano. 15 ton poklonjene hrane je za nas pomembna količina, še posebej pa je pomembno, da smo se lahko tudi predhodno uskladili za artikle, namreč v naših skladiščih imamo primerno količino te osnovne hrane iz naslova evropske pomoči, kot je recimo moka, olje, testenine, riž in podobno. Zelo pa nam primanjkuje dodatne hrane, iz katere potem lahko naredimo nek celovit paket za preživetje. No, s to hrano, ki smo jo zdaj prejeli, bomo lahko naredili takih 1000 celovitih paketov.
V svetu je potrjenih več kot 1,6 milijona okuženih z novim koronavirusom, število umrlih pa se približuje 100 tisoč. Če se razmere zaostrujejo v Združenih državah Amerike, kjer je skoraj tretjina vseh okuženih, se zdi, da se na stari celini razmere umirjajo. Finančni ministri Evropske unije so včeraj dosegli dogovor o 500 milijard evrov vrednem svežnju za blažitev gospodarskih posledic pandemije in napovedali oblikovanje posebnega sklada tudi znotraj proračuna povezave, o katerem naj bi se dogovorili v prihodnjih mesecih. Andrej Šinko.
Omenjeni 500 milijard evrov vreden svežen sestavljajo trije glavni stebri. Prvi je brezpogojna pomoč iz Evropskega reševalnega mehanizma ESM v višini 240 milijard evrov za zdravstvene izdatke. Naša posojila bodo zagotavljala likvidnost po zelo nizkih obrestnih merah. Članice pa pri tem morajo sprejeti pogoj, da bodo pokrivale zgolj s koronavirusom povezane stroške. Vsaka članica lahko pride do sredstev v višini 2% BDP-ja. Je dejal direktor ESM-ja Klaus Regling. Ob tem bo Evropska investicijska banka 200 milijard evrov posojil namenila za mala in srednja podjetja. Še dodatnih 100 milijard pa bo razdeljenih v sklopu programa posojil ŠUR, ki bodo namenjena za preprečevanje odpuščanj. Ministri se kljub 16-urnem sestankovanju niso dogovorili za izdajo skupnih obveznic, so se pa strinjali z ustanovitvijo posebnega sklada za okrevanje. Prihodnji proračun Evropske unije bo ključna komponenta te strategije. Strinjali smo se, da bomo delali na skladu za okrevanje, ki bo spodbudil evropske investicije, ki bodo potrebne, da zgradimo boljše, bolj zeleno, bolj odporno in bolj digitalno gospodarstvo. Je dejal šef evroskupine Mario Centeno. Da bodo vsi omenjeni ukrepi še kako nujni, pa potrjuje tudi opozorilo Mednarodnega denarnega sklada, ki napoveduje največji gospodarski upad od Velike depresije, ki se je začela leta 1929. Kot bolj ogrožene sicer omenja manj razvite države v Afriki, Latinski Ameriki in Aziji, ki imajo šibke zdravstvene sisteme in niso sposobne resnega soočenja s pandemijo. IMF opozarja, da vlagatelji niso več pripravljeni vstopati na te trge, obenem pa države pesti tudi padec cen surovin. Mednarodni denarni sklad naj bi jim zato ponudil 1000 milijard dolarjev posojil, začasno pa bi se jim lahko zamrznilo tudi odplačevanje trenutnih posojil.
V Evropi je potrjenih skoraj 800 tisoč okužb z novim koronavirusom, kar je slaba polovica vseh v svetu. Umrlo pa je 65 tisoč ljudi. Med najbolj prizadetimi državami so Italija, kjer je število umrlih preseglo 18 tisoč, Španija, kjer je življenje izgubilo več kot 15 tisoč oseb in Francija z 12 tisoč umrlimi. Solidarnost znotraj Evropske unije je pri prvi pomoči tem državam zatajila, zlasti v povezavi z dobavo zaščitne in medicinske opreme. O tem, kaj to pomeni za prihodnost povezave, je poslanka iz vrst Evropske ljudske stranke Romana Tomc povedala.
Jaz mislim, da Evropska unija bo obstajala tudi po koncu te koronavirus krize. Bo pa zelo drugačna in na nek način je na veliki preizkušnji. Vedno rečem, da je Evropska unija grajena za dobre čase in da nima dobrih odgovorov, niti nima predvidenih rešitev za tiste čase, ko pride kriza. Poglejte, že nekaj let nazaj, ko smo imeli samo finančno gospodarsko krizo, je bilo za Evropsko unijo hudo, ker ni imela pripravljenih rešitev. Danes imamo drugačno krizo, v prvi vrsti zdravstveno krizo, ki pa bo seveda pustila posledice tudi na gospodarstvu, na sociali. No, za te primere bomo morali v nadaljevanju tudi v Evropski uniji najti neke rešitve. Drugače se bomo morali obnašati, če želimo, da bomo ostali skupaj. In v tem kontekstu je Evropska unija prav gotovo na veliki, veliki preizkušnji.
Medtem pa države glede na razmere še vedno prilagajajo ukrepe. Avstrija bo tako po veliki noči uvedla zdravstveni nadzor na vseh svojih mejah. V Italiji pa naj bi prepoved gibanja podaljšali do 3. maja. Tako italijanske kot malteške oblasti so prepovedale vplutje ladi z rešenimi migranti, v Grčiji in na Slovaškem pa zaradi COVID-19 uvajajo karanteno za romska naselja. Zunani minister Anže Logar je na pogovor sprejel apostolskega nuncija v Sloveniji, nadškofa Žana Marija Špajha. Sogovornika sta se zavzela za poglabljanje odnosov med Slovenijo in Svetim sedežem. Logar je izpostavil pomen duhovne oskrbe v težkih časih soočanja z epidemijo COVID-19. Povedal je tudi, da Slovenija ceni vlogo Svetega sedeža v mednarodni skupnosti pri spodbujanju miru, dialoga in razumevanja med narodi. Popoldne bo še pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 24, na Goriškem do okoli 26 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, le popoldne bo ponekod občasno zmerno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 8, najvišje dnevne pa od 20 do 26 stopinj. Velja pa opozorilo, za območje celotne Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. In obeti, v nedeljo se bo nadaljevalo sončno vreme, zapihal bo jugozahodni veter, v ponedeljek bo sprva delno jasno, čez dan pa se bo koprinasta oblačnost povečala, pihal bo jugozahodnik. Preglejmo pa še vremenske podatke, ki so jih izmerili pred pol ure. Ljubljana pretežno jasno 23 stopinj Celzija, Nova Gorica 27, letališče Portorož jasno 25, tudi Ajdovščina 25, Črnomelj in Tolmin 24 stopinj, Celje, Novo mesto, Ilirska Bistrica, Litija, Metlika in Ravne na Koroškem 23 stopinj Celzija. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana ter Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 22. Tudi Kočevje jasno 22, Murska Sobota, Postojna, Slovenj Gradec, Bovec, Idrija, Kran, Lendava, Podčetrtek, Radenci, pa Rogaška Slatinja, Trebnje in Vrhnika 22 stopinj Celzija. Bohinjska Češnjica, Logatec, Maribor, Mežica, Ptuj in Velenje 21, Gorinja vas 20 stopinj Celzija. Poglejmo pa še nekaj drugih podatkov. Ptuj, Maribor, Mežica in Logatec 21, Slovenske Konjice, Babno polje 20, Pohorje, Jezersko in Koper 17, Krvavec 10, Rudno polje 7, Kredarica pa oblačno in 4 stopinje Celzija. Čakalna doba je na mejnih prehodih Gruškovje in Središče ob Dravi za tovorna vozila. Do preklica v vseh teh dnevih, ob nedeljah in praznikih ni omejitve za tovorna vozila, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. In pa seveda priporočilo, če ni potrebno, potem nikar na ceste, ostanimo doma. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Marko Zupan in voditelj Marjan Bunič. Ura pa je 14 in 35 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.